Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Besimtarët në Kosovë dhe në botë shënojnë festën e Fitr Bajramit. Gjendet i gjallë gazetari Stefan Cvetković bën të ditur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Autoritetet gjermane besojnë se kanë parandaluar një sulm terrorist. Presidenti Trump u vë tarif 25% prodhimeve të Kinës. Për këto dhe materialet e tjera që ndrëni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muslimanët në mbar botën festojnë sot Fitr Bajramin. Ceremonia kryesore në Kosovë është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava tha se Fitr Bajrami është festë që prezanton vlerat e vërteta të Islamit para botës. Sipas tij, besimtarët duhet të jenë të mirë e të mëshirshëm edhe në muajt e tjerë, ashtu siç ishin në Ramazan, dhe të distancohen nga, siç thaj, rrugët e liga. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
Besimtarët muslimanë të gjithë botën sot festojnë Fitr Bajramin. Pas 30 ditë të agjerimit, ceremonia e festimit të kësaj feste muslimane fillon me faljen e namazit të mëngjesit. Në Kosovë, si zakonisht, manifestimi qendror është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava, duke dhënë mesazhin e tij, ka thënë se festat si kjo e Fitr Bajramit janë momente për të prezantuar vlera të vërteta të festë tonë para botës.
Festat në Islam janë momente reflektimi. Momente rikëthimi në vlera të vërteta fetarë dhe mëmanë, dërlidhje e Fitr Bajramit me lëmoshën për nevojtare të nëpërë, për të nëmikuar se nuk ka vlerë një manifestim shështro në vësilin antarët e shështis, nuk ndihen të barashtës.
Besimtarët që kishin mbushur xhaminë e madhe në Prishtinë kanë thënë se festa e Fitr Bajramit është triumf i sakrificës që muslimanët e bën për një muaj gjatë Ramazanit. Safet Thaçi ka thënë se një musliman i vërtet duhet të jetë i njëjtë edhe pas agjerimit.
Fitr Bajrami është festa në fund të muajit Ramazan, që li jep një shenjë, një mesazh për gjithë besimtarët se tani ti mund të jesh një prej atyre të cilët ke pas besimin e plotë gjatë këtij muaji, por nuk do të thotë që tani këtu përfundon, po festa është një gëzim i madh.
Në oborrin e xhamisë kishte edhe besimtar nga Shqipëria. Ndërin Tota nga Tirana ka thënë se sfida që muslimani ka gjatë Ramazanit shpërblehen në ditën e Fitr Bajramit.
Ramazani është një sfidë për njeriu dhe sfida kryesore është të mposht egon e ti, të mposht veset e ti të këqia dhe të afrohet Zotit dhe të bëhet njeri më i mirë. Dhe festa është kulmi i kësaj dhe legjitime është festa për këdo që triumfojnë mbi egon e ti dhe u bëhet njeri më i mirë për në jetën pas Ramazanit.
Fitr Bajrami pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Festa e Bajramit u shënua edhe sot edhe në Maqedoni. Korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur një material për tolerancën fetare në këtë vend. E dëgjojmë bashkë.
Drejtuesit e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë me rastin e festës së Fitr Bajramit dhe këtë vit kanë përcjellë mesazhe paqe dhe tolerance, duke theksuar se toleranca ndërfetare dhe ajo ndër etnike është më e rëndësishme në një shtet shumë etnik dhe shumë konfesional siç është Maqedonia si shtet. Ndërkaq ekspertët e marrëdhënieve ndëretnike konsiderojnë se bllokimi i proceseve integruese u ka mundësuar qarqeve të ndryshme nacionaliste maqedonase që të ushqejnë me vite gjuhën e urrejtjes mbi baza etnike dhe fetare në momente të caktuara, duke theksuar se është paradoksale që në protesta kundër marrëveshjes për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë të bëhen thirrje nacionaliste dhe ofenduese për shqiptarët. Ndryshe pas arritjes së marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut, një grup protestuesish maqedonas të organizuar përmes rrjeteve sociale që kishin dalë të protestojnë para institucioneve të shtetit kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi, kanë përdorë gjuhë të urrejtjes ndaj shqiptarëve, duke brohoritur leta din shqiptarët e mallkuar se nuk do t'a japim emrin. Sociologu Macedonas Ilija Acevski, duke komentuar këto veprime për Radion Evropa e Lirë, thotë se strukturat politike në Maqedoni me vite tensionet etnike dhe ata fetari i kanë shfryzuar për të fituar pushtetin ose për të mbajtur sa më gjatë atë, dhe pikërisht antarësimin në strukturat e familjes evropiane dhe aleancën veri atlantike me zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve do t'u heq nga duart këtë monetë shumë fitimprurëse elitës politike të vendit. Partit politike, gjuhën e urrejtjes për një kohë të gjatë më shumë si një dekadë, e kanë shfrytzuar si mjet për të arritur në pushtet, ose për të qëndruar sa më gjatë në të. Megjithatë, do theksuar se numri atyre që përdorin gjuhën e urrejtjes mbi baza etnike dhe atë fetare është gjithnjë më i vogël, dhe kjo tregon se kohrat po ndryshojnë. Mbase do thosha nxitja e urrejtjes mbi baza etnike dhe fetare do zgjas më së shumti edhe 5-6 vite. Gjersa të themi ashtu, Maqedonia të mos fillojë të notojë qet në ujërat e shteteve me demokraci të zhvilluar, thot Acevski. Nga ana tjetër, Hasan Jashari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë, sjell më shumë shembuj në Evropë se popujt e ndryshëm të cilët kanë qenë të konfrontuar mund t'i lejnë pas vetes antagonizmat dhe bashkërisht të ndërtojnë të ardhmen. Thot Jashari, njohësit e çështjeve politike njëherësh theksojnë se qytetarët e Maqedonisë kanë kuptuar se përmes nacionalizmeve dhe shprehjes së gjuhës së urrejtjes mbi baza etnike apo fetare nuk u sjell asnjë të mirë, duke shtuar se pikërisht ndërtimi i shtetit të Maqedonisë, duke u bazuar në vlerat evropiane, do të arrijë që t'i zhbëjë dhe ato pak qarqe që të mbetura nacionaliste maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kthehemi në Kosovë, ku analistët politik thonë se partitë politike opozitare në kuvend nuk po arrijnë që të japin ide dhe propozime që do të ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve apo edhe në përmirësimin e qeverisjes. Sipas tyre, partitë opozitare në kuvend nuk kanë as koordinim dhe nuk mund të përbëjnë një opozitë të fuqishme. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës ka kohë që kanë shpërsuar dukshëm fjalorin politik dhe retoriken karshi koalicionit qeverisës, por njëherësh të tri partitë opozitare, sipas njohësve të zhvillimeve politike, nuk po arrinë që të dalin për te i kritikës me opsione reale dhe ide që do të ndikonin në vendimarrjen e kuvend. Përveç gjuhës së ashpër politike dhe interpelancave të shpeshta, opozita ende po shihet e pa konsoliduar që të sfidojë me çfarë do nisme qeverinë. Analisti Mermush Kolaj tha për Radion Evropa e Lirë se edhe partitë opozitare në kuvend nuk kanë koordinim dhe nuk po arrijnë që të bashkëpunojnë dhe të bëjnë një opozitë të fortë.
Nuk mjafton vetëm që të qëndrosh në opozitë, të thuash se unë jam partia më e madhe opozitare, se në X sondazhe kam dalë kaq e kaq %, ndërkohë që politikisht nuk ndërmerr veprime të cilat do të mund të qonin qoftë në përmirësimin e jetës njerëzve, qoftë në përmirësimin e qeverisjes. Për janë parti inatëqore që të dyjat po duke, së do mos që DK janë dhe nuk kalu i nati i kohës kur levizja dhe të vendosjen faktikisht e një qafje shumë të ashtë për kashi qeverisjes të kryministrit Mustafa, dhe po ashtu janë parti po iniciativ.
A i tha po ashtu se partit opozitare janë pa iniciativ dhe, si që thotaj, është e papranueshme që me numër aq të madh të deputetëve me një fuqi aq të madhe politike të mos marrin veprime të domosdoshme të cilat do të duhej në fakt të ndërmerreshin që prej fillimit të punës së kësaj qeverie.
Nuk mjafton që opozitarizmin, qoftë BK-ja, qoftë vendosja, ta bëjnë në për konferenca shtypi si që pëndodhë rëndom, opozitarizmi bëhet në kudan, bëhet në propozime konkrete, bëhet në veprime konkrete, dhe jo vetëm duke vlerësu se qeveria, respektivisht, qeveria nuk u bën punë mirë, respektivisht qeverisja nuk është e mirë. Kjo është punë e analizëve politikë, është punë e organizatave qeverisë civile, nuk është punë e partive opozitare, të cilat kanë përshtytjen se po sillen sikur të jenë OJQ, sikur të merren me analiza politike, jo si subjektet të përgjegjshme politike opozitare.
Ndërkaq Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e koordinimit mes partive politike opozitare ka rezultuar me jo efikasitet si në kuvend, po ashtu edhe jashtë. ai thot se partitë opozitare nuk janë të koordinuara që të mbajnë qeverinë përgjegjëse për çështjet të caktuara.
Dhe në vend që në kuvendin e Kosovës këta së bashku të mbajnë në ndikëshyrje qeverinë, në shumë ato shumë akuza dhe kunder akuza ndërmjet këtyre subjekte politike.
Analistët ngrisin edhe një çështje interesante në kuvendin e Kosovës. Aty lista serbe është pjesë e opozitës, kurse në qeveri merr pjesë dhe është pjesë e pushtetit pavarësisht se ministrat e këtij subjekti politik janë dorëhequr. Andaj, sipas analistëve, situata me listën serbe është specifike, nga se ky subjekt politik nuk është as në pushtet, as në opozitë.
Është në pushtet realisht për shkak se i merr privilegjet, i marrin pagat, i marrin gjithë ato që u takojnë sa i përket pushtetit, po në anën tjetër janë edhe në kushtimisht, më thonë, edhe në opozitë për shkak se thjesht nuk janë larguar, më thonë, nga qeverisja.
Opozita në kuvendin e Kosovës se përbëjnë në Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate. Po ashtu pjesë opozitës në kuvend mund të cilësohet edhe lista serbe. Nga i gjithë ky grupim del se opozita e ka shumicën në kuvendin e Kosovës, por jo uniteti i saj ka ndikuar që fuqia opozitës në kuvend të jetë e barabart apo edhe më e dobët karshi fuqisë politike që kanë partitë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Në Kosovë, përveç produkteve të cilësisë dyshimt, të cilat importohen nga vendet ndryshme të botës, në tregun e brendshëm ka edhe shumë produkte që ruhen në temperatura jo adekuate. Derisa qytetarët shprehen të shqetësuar me to, mekanizmat shtetëror të kontrollit të ushqimit thonë se bëjnë kontrolle të vazhdueshme dhe se produktet e tilla azgjësohen. Kronike Luljeta Krasniqet.
Produkte të mishit, të qumshti dhe disa nga produkte të tjera të konsumit janë vetëm disa artikuj që gjatë këti viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e të cilat ishin ndaluar nga autoritetet për shkak të cilësisë dyshimt. Produkte të cilësisë dyshimt dhe të papërdoshme për konsumim, jo rallë bien edhe në duart e qytetarëve. Valbona, një qytetare nga qyteti i Fush Kosovës, thotë se ka hasur në produkte të tilla.
Po, më ka ndodhë me një market të vogël, kom ble një produkt i cili kur është hapë, është vrejtë që nuk është në gjendje të mirë për me u përdorë dhe është dashtë për me e gjujtë. Në ndërko kemi shku prapë në njëtin market për me, këthyjat produkt, kishim pas 5 dhe rinë 6 ka shku që afatin e kam pas, po kanë qenë të prishuna për shkak të ambientit ku është mbajtë, kanë qenë temperaturat e ulta ose frigorifer dhe ato që kanë qenë të papërdorshme për njerëzit, për konsumatorët.
Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Lamir Thaçi, zëdhënës në Avuk, thot për Radio Evropa e Lirë se në secilin rast kur ka dyshime rreth një produkti të caktuar, qoftë në import apo brenda tregut, merren masa adekuate ligjore. Ai thot se kanë bërë ndalesa të produkteve të dyshuara, e të cilat më pas si të tilla janë verifikuar.
Kemi pasur raste të ndryshme edhe gjatë këtij viti kur kemi marrë ndalesa të produkteve të caktuara. Gjithso pas kryerjes së testimeve laboratorike kanë dalë në rregull dhe janë vuar në treg për konsum, ndërsa të tjerat që kanë qenë të dyshimta apo që kanë rezultuar se nuk i plotësojnë kushtet për konsum të brendshëm, ne menjëherë kemi azgjësuar.
Thaçi shton se edhe në kontrollet e rregullta në pikat e shitjes kanë hasur produkte që kanë qenë me afat të skaduar apo duke u ruajtur në mënyrë jo adekuate dhe të gjitha këto produkte janë konfiskuar dhe azgjësuar. Për të gjitha palët që kanë tentuar që të fusin produkte të dyshimta në treg, thot Thaçi, janë iniciuar flet paraqitje për gjykat. Ndërkohë, në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, vetëm brenda këtij muaji, janë paraqitur dy familje me epidemi helmimi, të cilat janë diagnostifikuar me bakterien Salmonella. Drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani tha për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimësi regjistrojnë raste të helmimeve.
Këtë muaj kemi pas dy epidemi familjare, një nga Fush Kosova, fëmijë nga drenazhi, të cilët kanë konsumuar ushqime të cilat vetë i kanë përgatitur. Po gjendja e tyre ka qenë në kontroll dhe ata mas 3 ose 4 ditësh të kurimit janë dalë nga klinika. Është identifikuar edhe infeksioni ose bakteria salmonella. Për momentin nuk kemi aktualisht raste. Gjithatë situatën e kemi mirë të kontrolluar.
Rastet e produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen edhe të qytetarëve për të bërë ankesa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në muajt e parë të këtij viti, rastet e produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për të bërë ankesa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti, janë paraqitur 142 ankesa, derisa në vitin e kaluar ishin pranuar 215 ankesa të konsumatorëve. Ndryshe organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë në vazhdimësi kanë paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve. Ata kishin raportuar në vazhdimësi për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës, derisa angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar ishte kërkuar dhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në raporte të ndryshme ishte theksuar nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra e transfuzionit të gjakut në Prishtinë do të nisë javën e saj për dhurimin e gjakut. Kolegja Donik Ali Hajdaraj ka biseduar me Shpresa Bucollin, e cila ka dhuruar gjak 25 herë. Më shumë hëllësi në materialin në vazhdim.
Për Shpresa Bucollin nga Prishtina është hera e 25 që ajo dhuron gjak. Shpresa është dhuruese e rregullt të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë. Ajo thot se është një ndjenjë shumë e mirë dhe e veçantë për të.
Është një ndjenjë shumë e mirë kur e din që po mundohesh sado paktën me bë mirë, me shpëtu një jetë. Është një ndjenjë që kisha pas shef që gjithë njerëzit me përjetu. Është një obligim të paktën që mënyrë jo do thotë mënyrë të vetëdijshme ti po shpëton një jetë, pa marr parasysh kushdo qoftë ai njeri.
Shpresa për herë të parë ka dhuruar gjak kur ishte nxënëse në shkollën e mesme dhe thotë se ishte një moment mjaft emocional për të. Sipas saj, dhurimi i gjakut duhet të bëhet obligim moral dhe njerëzor për të gjithë.
Fakt herën e parë ka qenë pak më emocionale, ndërsa tash e shoh diçka si që e kam për obligim, do thotë moral edhe njerëzor. Dhurimin e gjakut kam filluar qysh në vitin e 4 të shkollës mesme. Do thotë i bën dikon për afërsisht që 20 vjet. Brenda vitit dhuroj 4 herë, në fakt 3 herë gjak, është çdo 4 muaj për femna.
Si dhuruese e gjakut, Shpresa Bucolli thot se vazhdimisht ndihet e lumtur, nga se e din se gjaku i saj do t'i ndihmoj dikujt, apo dhe do të shpëtoj një jetë të dikujt, pavarësisht se për kënd bëhet fjalë.
Normal që ndihet shumë mirë kur e din që me gjakun tën shpëtuat një jetë. Pa marr parasysh edhe pse nuk e di se kush do ta merr gjakun tën, kush do të jetë ai do thot përfituesi i gjakut, me rëndësi është që do të shpëtuat jeta dhe do të vazhdoj një jetë prapë.
Bukurie Zhubi, ushtruese e detyrës së drejtoreshës në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se qendra e transfuzionit çdo ditë përballet me kërkesa të reja për gjak dhe për këtë arsye kjo qendër është angazhuar që të ngrit aktivitetet e saj në mënyrë që të rrisë numrin e dhuruesve të gjakut. Zhubi tha se në muajin e qershorit dhurimi i gjakut poson rënje, pasi shumica e njerëzve janë në pushime.
Muaji i qershorit tash ku jemi, sikurse edhe në çdo vend tjetër botës, edhe tek ne për shkak të pushimeve vjetore, domethënë fillon me kemi një rënje të lehtë të dhurimit vullnetar të gjakut, si vjetë e kemi pas të shprehur edhe për shkak të mujit të Ramazanit, ku një pjesë e qytetarëve nuk ka pas mundësi me i përgjigj si kurse vitin e kalu.
Ajo u bën thirrje qytetarëve që të ndjekin shembullin e atyre që dhurojnë gjak dhe të japin kontributin e tyre për të ndihmuar apo dhe shpëtuar jetë. Sipas të dhënave nga qendra e transfuzionit të gjakut në Prishtinë, në vitin 2018 kanë qenë rreth 5000 dhurues të gjakut deri në muajin maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ish drejtori i FBI-së James Comey ka bërë gabim serioz në gjykim kur ka njoftuar pak përpara sjelljeve presidenciale të vitit 2016 në SBA se ai ishte duke rihapur hetimet ndaj Hillary Clintonit për përdorimin e emailit privat për punë zyrtare. Kështu ka konstatuar një mbikëqyrës i brendshëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Clinton, ish sekretare e shtetit, i ka humbur zgjedhjet presidenciale përballë Donald Trumpit. Holësit në materialin në vazhdim. Një raport i shumë pritur i Departamentit Amerikan të Drejtësisë akuzoi ish drejtorin e FBI-së James Comey për sjellje të paarsyeshme, por jo politikisht të njëanshme. Inspektori i përgjithshëm Michael Horowitz tha se ai nuk ka vepruar me normat e FBI-së gjatë hetimit të emailëve të ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Clinton e ka fajsuar Comey-n për humbjen e saj përballë Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Raporti po ashtu zbuloi se Comey ka përdorur një llogari private të postës elektronike për të kryer punë zyrtare të FBI-së. Drejtori i FBI-së Christopher Wright tha se i pranon gjetjet e raportit, por shtoi se asgjë në këtë dokument nuk tregon për anshmërinë politike të institucionit të tij. Në raport, inspektori i përgjithshëm Horowitz e kritikoi vendimin e Comey-t për të zbuluar publikisht një javë para zgjedhjeve se ai ka rihapur hetimin ndaj emailëve të Clintonit dhe e hodhi poshtë argumentin e Comey-t se ai ka vepruar në interes të transparencës. Horowitz tha se veprimet e Comey-t nuk kanë qenë rezultati i anshmërisë politike, por se me largimin dramatik nga normat e FBI-s, vendimi ka ndikuar negativisht në perceptimin e FBI-s si administrator i drejtësis. Raporti prej 500 faqesh, po ashtu gjeti munges shqetsuese të komunikimit direkt dhe substancial midis Comey-t dhe ish prokurorës përgjithshme Loretta Lynch. John Podesta, i cili ka udhëhequr fushatën e Clintonit, i tha agjencisë Reuters se raporti tregon padyshim se Comey ka qenë i padrejtë ndaj Clintonit, kur i ka bërë publike zhvillimet rreth hetimeve të emailëve të saj në kulmin e fushatës. Podesta po ashtu theksoi se Comey nuk ka thënë asnjë fjalë për hetimet e Rusisë që janë hapur qysh në korrik të vitit 2016. Rusia dyshohet se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në nëntor të vitit 2016 në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president, ndonse e mohon një gjë të tillë. Në reagimin e parë ndaj raportit, Comey shkroi në Twitter dhe në një artikull në gazetën New York Times se nuk ndjen keqardhje për mënyrën se si ka trajtuar hetimet ndaj Clintonit. Në vitin 2016, ekipi im u përball me një situatë jashtëzakonshme që nuk ofronte zgjedhje të mira, por detyronte disa nga vendimet më të vështira që kam bërë ndonjëherë, shkroi Comey në New York Times. Ish prokuroria e përgjithshme Loretta Lynch lëshoi një deklaratë që përshkruan se si raporti e mbështeti besnikërinë e saj ndaj sundimit të ligjit dhe nuk përmend asnjë nga kritikat që ka raporti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi në një konferencë jashtëzakonshme për media se gazetari serb Stefan Cvetković është gjetur i gjallë. Ati nuk i mungon asnjë fije floku, tha Vučić për gazetarët në Beograd dhe shtoi se Cvetković është në duart e policisë ku do të mbetet për disa kohë derisa të merret në pyetje. Zhdukja e Cvetkovićit është raportuar më 13 qershor pasi vetura e tij është gjetur e braktisur në qytetin Bela Crkva rreth 100 kilometra në lindje të Beogradit. Cvetković është ankuar vazhdimisht se ka marrë kërcënime me vdekje, derisa më 2008 ai është rrahur nga sulmues të panjohur. Në periudhën e fundit ai ka përcjell hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Autoritetet gjermane thanë se arrestimi një tunizjani dyshuar për bërjen e armëve biologjike me gjas ka parandaluar një sulm terrorist. 29 vjeçari i identifikuar si Sief Allah H u arrestua të martën në qytetin Köln, pasi në banesën e tij u gjet agent Ricin, thanë zyrtarët e Agjencisë Vendase të Inteligjencës. Shefi i kësaj agjencie Hans Georg Massen tha se provat e deritashme tregojnë se është penguar një sulm shumë i mundshëm terrorist. Raportohet se i arrestuar i ka pasur material të mjaftueshëm në banesën e tij për të prodhuar doza hezlmuese të ricinit. Prokurorët thanë se i dyshuar i ka pasur kontakte me ekstremistët islamik, por se ata nuk kanë dëshmi se ai ka qenë antar i ndonjë organizate terroriste. Autoritetet janë alarmuar për aktivitetet e tij pasi ai ka porositur 1000 fara të kërpuzave të cilat përmbajnë ricin dhe një mulli elektrik në internet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u vuri tarifa 25% disa produkteve kineze duke e akuzuar Pekinin për vjedhje të pronës intelektuale. Shtetet e Bashkuara do të vënë tarifa të tjera nëse Kina hakmerret ta shtëpia bardh. Tarifat prekin më shumë se 800 lloje të produkteve dhe duhet të hyjnë në fuqi me 6 korrik. Kina ka thënë tashmë se do të hakmerret duke rritur frikën për luftë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Trump tha se tarifat janë thelbësore për të parandaluar transferime të mëtejshme të padrejta të teknologjisë amerikane dhe të pronës intelektuale në Kinë. SBA nuk mund të toleroj më humbjen e teknologjisë dhe të pronës intelektuale përmes praktikave të padrejta ekonomike, tha Trump. Të njëjtën drejtoria fondit monetar ndërkombëtar, Christine Lagarde, paralajmëroi se politika e Trumpit mund të dëmtojë ekonominë amerikane dhe të dobësojë sistemin tregtar të botës. Ministrat e mbrojtjes të Koreas së Veriut dhe të Shteteve të Bashkuara diskutuan të ardhmen e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake, pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ato do të marrin fund. Trump e bëri njoftimin befasues pas takimit të tij me udhëhesin veri korean Kim Jong-un të martën në Singapur. Në Korenë e Jugut janë të vendosur rreth 29,000 ushtarë amerikan dhe çdo vit të dyja vendet kryejnë stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë, shpesh të quajtura lojra lufte. Ushtrimit ardhshme kanë qënë të caktuara për në vjesht, por pas bisedimeve me Kimin, Trumpi përshkroj ato si shumë provokative dhe tha se duhet të marrin fund. Ministri i mbrojtjes i Koreas Jugut Song Yong-mu bisedoi me homologun e tij Amerikan James Mattis rreth stërvitjeve. Të dy ranë dakord të vazhdojnë përpjekjet për të ofruar mbështetje për mbrojtjen bazuar në aleancën e fortë të Koreas Jugut me SBA, tha Ministria e Mbrojtjes e Koreas Jugut. Zyrtar të Pentagonit thanë se një dron i Shteteve të Bashkuara ka shënjestruar udhëhecin e talibanëve pakistanez në një provincë afgane pranë kufirit me Pakistanin. Raportet e pakonfirmuara lokale thonë se Mullah Maulana Fazlullah është vrarë. Zyrtar të ushtrisë amerikane thanë se sulmi ka shënjestruar Fazlullahun, shefin e grupit Tehrik e Taliban Pakistan, i shpallur terrorist në një sulm me dron në provincën Kunar. Zyrtarët amerikanë që folën në kushte anonimiteti thanë se statusi i Fazlullahut nuk është ende qartë dhe mohuan të thonë nëse operacioni ka qenë i suksesshëm. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara ofruan shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione rreth Fazlullahut, duke thënë se grupi i tij ka treguar aleancë të afërt me Al-Qaidën. Rusia dhe Arabia Saudite thanë se u pajtuan për të zgjeruar bashkëpunimin në çështjet e naftës dhe të gazit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, princi i kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman dhe ministrat e energjisë të dyja vendeve arritën marrëveshjen në Moskë. Ministri saudit i energjisë Khalid Al-Falih dhe homologu i tij rus Aleksandr Novak thanë në një deklaratë të përbashkët se dy prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për menaxhimin e tregut, duke ofruar furnizim të besueshëm dhe të mjaftueshëm me naftë. Zyrtarët saudit dhe rus nuk ofruan shumë detaje për përmbajtjen e marrëveshjes, por ajo u miratua edhe nga Putin edhe nga Salman. Do të vazhdojmë të punojmë së bashku në zonën më të rëndësishme për ne, tha Putin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjyës të ndëruar, kaq për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.